Da er vi kommet så langt, tror jeg, at vi er klar til å begynne på den siste av bibeltimene. Han la i min munn en ny sang, ord hentet fra også de fra den 40. salmen. Skal vi be sammen før vi begynner? Kjære Herre, du trofaste og hellige frelser, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. Takk at du, som er den hellige, har kommet til oss i det lave, for at vi skal få lov til å bli frelst, for at vi skal få lov til å ha del i deg, i ditt rikes herlighet, i håpet. Nå ber vi, Herre, at du selv vil komme og fortsatt være til stede midt iblant oss. At du fortsatt må tale. La din hellige ånd få lov til å hvile imellom oss og gjøre sin gjerning, så vi kan få lov til å se lys i ditt lys. Amen. Han la i min munn en ny sang, leser vi i den 40. salmen. Og i de to bibeltimene vi har hørt tidligere i dag, er vi sterkt og tydelig blitt minnet om hva som er en kristens livsvilkår her i verden. Å leve som kristen er å leve i en underlig dobbelthet, der korset forenes med livet. Dødens redskap blir på underlig måte det livgivende hos Herrens tjenere. Og Paulus setter ord på dette en rekke steder i 2. Korinterbrev, som vi har vært mye innom. Og jeg kunne ha trang til her at vi peker på et par vers i det 6. kapittel i det 2. Korinterbrevet, der apostelen på ny taler om de vilkår han som apostel, sammen med de øvrige apostlene, står sammen under. Fra vers 4 leser vi slik: Vi viser oss i alt som Guds tjenere, ved stort tålmod i trengsler, i nød og i angst, under slag, i fengsler, i opprør, i strengt arbeid, i nattevåk og i faste, ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, godhet ved den hellige ånd, ved uskrømtet kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, ved rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte, som forførere og dog sandrue, som ukjente og dog velkjente, som de som dør, og se, vi lever, som de som refses og dog ikke ihjelslås, som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har, og dog eier alt. Derfor er jeg vel til mote, har vi fått lov til å stanse opp for. Vel til mote under alt dette. Og dette er en kristens kår så lenge han er her i verden, levende i denne underlige dobbeltheten som kommer av at vi er både gamle og nye mennesker, som kommer av at vi lever under korset, og dog med det herligste håp som arvinger til all Guds rikes rikdom. Og denne dobbeltheten, den er nettopp det som likesom skinner igjennom når og om vi skal tale om hva rett tilbedelse er etter Guds ord. Hos Jobb finner vi et underlig vers i det 35. kapittelet, som likesom rører ved og setter ord på noe av det samme. Jobb 35:10 leser vi slik: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten? Han som lar lovsanger lyde om natten. For nettopp dette er likesom noe av de samme kår som vi har hørt tale om tidligere, og som vi kan møte hos en Paulus og en Silas når de sitter lenket i fangehullet i Filippi. Mørke natten er det, håreslag har de fått, og dog der i fangehullet synger de Herrens sanger, fordi de nettopp er tjenere for den Gud som gjør dette underlige, og lar lovsanger lyde om natten, som bedrøvede og alltid glade. Det er det vi taler om, det er det det handler om i denne sammenheng. Når vi i vår Bibel møter ordet tilbedelse, så er grunnbetydningen av dette ordet det å bokstavelig kaste seg til jorden foran den som er Herre. Ofte oversettes ordet rett og slett slik i Det gamle testamentet. Det oversettes med at de kaster seg til jorden. Men den vanligste måten å oversette dette ordet på, det er slik som vi på ny og på ny møter det i Bibelens bønnelitteratur, med ordet å tilbe. Og vi forstår hva som ligger i dette ordet, i og med at det har denne grunnbetydning. For hvem er det et menneske kaster seg på sitt ansikt fremfor? Da vet man noe om hvem man har med å gjøre. Det er det som likesom er grunntonen i all sann tilbedelse. At et lite menneske i sin hjelpeløshet, i sin skrøpelighet og med sin synd får ha med ham å gjøre, som er den eneste Gud, den hellige Gud, den allmektige og veldige himlenes og jordens skaper, og som samtidig om han er all universets ene hersker, dog har bøyet seg til små menneskemaur i det lave. For hans ansikt er det hans folk ligger. Hos Malakias leser vi slik. Herren sier: Er nå jeg far, hvor er da frykten for meg? Og er jeg Herre, hvor er så min ære? Og i det ligger noe av den samme grunntone som vi møter i dette. For samtidig som en kristen lever i denne dobbelthet og dette spenningsfelt som vi har hørt tale om, som bedrøvede og alltid glade, samtidig, så lever han også i det veldige spenningsfeltet der han vet både hvem han selv er. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Han vet hvem han selv er. Synd er det som er mitt annet navn. Og så vet han samtidig hvem hans Herre og Gud er, den hellige og den veldige, som har bøyet seg til meg. Når dette trenger inn og får lov til å gjøre sin gjerning, ikke bare i den enkelte kristnes liv, men i Guds folks, i menighetens liv, da er det det skapes som Bibelen kaller for tilbedelse. Er jeg far, hvor er min ære? Er jeg Herre, hvor er frykten for meg? Da, innenfor dette, aner vi noe av hva som ligger i ordene i Davids femte salme, som ble lest som innledning til morgenbønnen i synagogen hver morgen. Der står det slik i det åttende verset: Jeg går ved din megen miskunnhet inn i ditt hus. Jeg kaster meg ned foran ditt hellige tempel i din frykt. Her aner vi noe av det som vi hører om Jakob når han er på flykt fra broren Esau og legger seg til hvile utenfor Betel, og får se i drømmen stigen reist opp der Herren står på stigens øverste trinn og gir ham sitt løfte: Jeg vil være med deg, jeg vil verne deg, beskytte deg, bevare deg og holde deg oppe. Og så står det om Jakob etterpå: Da ble han fylt av stor frykt, og han tilba der. Og fra Jakobs munn leser vi senere ord som likesom rommer noe av det samme i seg senere, når han etter 20 år i landflyktighet hos Laban vender tilbake og skal møte sin bror Esau igjen. Så blir han alene på elvebredden ved Jabbok og ber til Herren med ordene: Jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot din tjener. Han vet hvem han har med å gjøre. Han vet hvem han selv er. Og dermed så vet han også noe om hvor usigelig stor og hvor usigelig rik den nåde er som han selv har fått del i. Hvor usigelig dypt Herren har bøyet seg ned til ham. Jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet du har vist mot din tjener. Det er Guds folks bønn, og der i ligger også takksigelsen nettopp for det usigelige. Dette er likesom det perspektivet Bibelen har på det som kalles for tilbedelse. Og vi gjør vel i aldri å glemme dette helt grunnleggende perspektiv. Vi møter det meget sterkt og meget klart igjen når vi kommer inn i åpenbaringsboken. Der møter vi på ny den himmelske lovsangen. Første gang i det fjerde og det femte kapitlet. Og det vi skal merke oss med det som står om disse ting, den himmelske lovsang i Johannes' åpenbaring, det er at det som likesom er bakgrunnsbildet for denne, det er tempeltjenesten i Jerusalem. I tempelet var det ikke bare slik at det ble forrettet offer, tallrike og ulike offer, men det var også en rik tjeneste med tilbedelse, lovsang og musikk. Og det er gjenklangen likesom fra tempelet i Jerusalem vi finner i åpenbaringen. Det er tempelmusikken med dens vekselsang, med dens toner som klinger igjen. Men nå lyder det ikke i det jordiske tempel, men i det tempel som det jordiske bare er et bilde på. For himmelen, slik den beskrives i åpenbaringen, det beskrives nettopp som det store tempel, der Guds trone står i det aller helligste. Og alle himmelens herskarer, englene og frelste syndere, er samlet hos ham. I åpenbaringen 5 møter vi, i kapittel 4 møter vi englenes lovsang, og i kapittel 5 møter vi lovsangen fra de som er frelst fra jorden. Vi leser i det 9. verset. De synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken, åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme, hver tunge, hvert folk og ett. Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Her lyder sangen for Gud og for lammet i den himmelske liturgien. Verdig er du. Og vi skal merke oss hvem det er som synger denne sangen, og får lov å ta del i den. For tidligere så ble Johannes spurt, da han fikk se boken med de syv seil, hvem er verdig til å åpne den? Og så var det ikke noen som ble funnet verdig. så gråter Johannes inntil han blir gjort oppmerksom på av engelen: gråt ikke, se løven av Judas stamme, det er verdig. Og så får han se lammet. De som så synger i lovsangen, det er altså alle de som var uverdige. Uverdige til å åpne boken, uverdige. De synger for ham som alene var verdig. Verdig er du til å ta boken. Og i vers 12, verdig er lammet som er slaktet, til å få makt og rikdom og velsignelse og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. Og vi legger merke til at her i det femte kapittel så får vi også høre om dette som kalles for en ny sang. Den nye sangen. Og denne sangen som kalles for den nye sangen, som vi altså også hører om i Salmenes bok, i det 40. kapittelet. Den er kjennetegnet av ganske bestemte ting. Kanskje vi først skal få peke på det som står skrevet i Åpenbaringens 14. kapittel. Der står det slik: i vers 2 og vers 3. Jeg hørte en røst fra himmelen og lyden av mange vann, som lyder av en sterk torden, og røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen og for de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Her er det altså tale om en sang som ikke alle synger, og som ikke alle kan synge. Men det sies uttrykkelig hvem det er som tar del i den: de som er kjøpt fra jorden. Det er de som får lov til og erfare, som David fikk gjøre det i, og vi hørte i den 40. salmen: jeg biet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop, og han dro meg opp av fordervelsens grav og satte mine føtter på en klippe og gjorde mine trinn faste. Og han la i min munn en ny sang. Her er det tale om en sang som ingen annen kan lære enn de som er født på ny, og som har dette som sitt hjertespråk, sangen om lammet, sangen om ham, fordi det er han som har forløst, han som har forløst de uverdige. Det er det store skibolett som likesom setter skille. Og da blir det også klart for oss at når det er tale om en ny sang, så har dette en ganske særlig betydning. Det betyr ikke at det er bare en ny melodi. Det betyr heller ikke at det er noen som har diktet en ny tekst, for slik er det ikke. Denne sangen, den synges fra verdens grunnvoll ble lagt, og skal synges i alle evigheters evighet. Så den er ikke ny i den forstand. Når ordet ny brukes i den hellige skrift, så betyr det alltid noe som er kvalitativt nytt, som altså er kvalitativt forskjellig fra alt annet som har vært der før. Og der handler det om den grunnsammenheng som Jesus peker på når han setter skille mellom sitt rike og denne verden. Alt som hører denne verden til, denne tidsalder til, denne verdens mennesker, det gamle mennesket til, det er den gamle sangen. Om det gamle mennesket finner på aldri så mange nye melodier eller tekster, så blir det aldri noen ny sang av det likevel. Fordi den nye sangen har det med seg at den er stemt i hans rike, i det rike som alltid er nytt og alltid kommer på ny til oss når hans nåde får lov til å bli ny for oss. Han la i min munn en ny sang. Tilbedelsen i den mening av ordet som vi her taler om, den ligger som noe av en grunntone i alt kristent liv. Og dessverre har det kanskje vært talt alt for lite om dette. Det hører med inn under det vi taler om i første bønnen i Fader vår: Helliget vorde ditt navn. For når hans folk ligger på sitt ansikt for ham, da helliger han sitt navn imellom oss. Og stanser vi noen øyeblikk opp for det første kapitlet i Efeserbrevet, så vil vi se meget klart at det er en nøye sammenheng mellom det helt grunnleggende i at han får lov til å komme og gi oss sin nådes rikdom, og hva det så i sin tur avstedkommer i hans folks liv. Vi leser ifra vers 3 først. Og legg merke til hvorledes apostelen drar nettopp disse store linjene som vi her har pekt på. Lovet være Gud og vår Herres Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. Legg merke nettopp til dette sjette verset. Til pris for. Det er Faderens vilje, når han frelser, at Sønnen skal æres. Og derfor møter vi denne setningen: selve frelsen som han rekker oss etter sin viljes frie råd, den har det med seg at den skaper den nye sangen. Til pris for, hører vi. Og vi leser videre i det 11. og 12. verset slik: Han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt, etter sin viljes råd. For at, tenk, det står for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. Her er det nettopp tilbedelsens grunntone klinger og trenger igjennom. Og så skjønner vi at når profeten Sakarias skuer frem mot frelsens dag og får se ham som ble korsfestet, så sies det om Guds folk ved den anledning, Sakarias 12:10. Over Judas hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget. Legg merke til at disse to ting nettopp hører sammen. Nådens ånd og bønnens ånd. Det er ikke to forskjellige ting. Det er nettopp samme sak som fører til at mennesket får se opp til ham som var gjennomstunget. Vi finner en underlig kommentar til dette i apostlenes gjerninger. For når det står om Paulus omvendelse utenfor Damaskus, så husker vi hvorledes han ble slått til jorden og blindet og måtte leies ved hånden inn i byen. Og så der inne får Ananias budskap fra Herren om at han skal gå til Paulus. Og så sier Herren som begrunnelse for at han skal gå til ham: For se, han ber. Hadde ikke Paulus bedt tidligere? Jo, sannelig vet vi at han hadde bedt tidligere. Fromme jøder, og blant dem hørte Paulus med til de fremste, de hadde sine helt faste bønnetider. Morgen, middag og kveld, som de trofast tok vare på, der de anvendte salmenes bok i sine bønner og av hjertet søkte å tilbe Herren sin Gud. Og dog fremgår det av det vi leser i apostelgjerningene 9, at Herren ikke har sett dette som bønn før nå, når apostelen har fått nådens ånd. Da er også bønnens ånd gitt ham. Og nå er bønnen blitt sann bønn. Derfor er det slik at når vi leser «Han la i min munn en ny sang», så ligger det under dette nettopp den grunnleggende sammenheng som uttrykket nådens og bønnens ånd peker på for oss. De to hører sammen og må høre sammen. Og så blir det slik at overalt der nådens ånd får lov til å hvile over Guds barn, over Guds menighet, der skulle også den sangen lyde som heter den nye sangen. der tilbedelsen hører med som selve grunntonen. Denne tilbedelse har det med seg som Jesus peker på i Johannesevangeliets 4. kapittel, der han taler om at de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og i sannhet. I ånd og i sannhet. Og det tør være klart ut fra det vi leser her, at Jesus sier dette nettopp i motsetning til slik tilbedelse som ikke er i ånd og ikke er i sannhet, nemlig er i kjød og er i usannhet. For det er også rikelig og meget av slikt. Det er også, det forteller nettopp Paulus eksempel fra apostelgjerningene 9 oss, som vi var inne på, meget av dette i det man kan kalle for den religiøse, i religiøse sammenhenger, der mennesket ikke har lært Jesus å kjenne som frelseren, som synderes venn, der tilbedelsen i stedet blir en gjerning som hører med, og som man skal like som gjøre, og ikke noe som springer frem av at han har fått komme inn og gjøre sin gjerning, fordi jeg stod hjelpeløst fast. All tilbedelse som springer ut av noe vi gjør, noe vi bør, den er i kjød og ikke i ånd. Han la i min munn en ny sang. Og denne nye sangen møter vi stadig på ny gjennom hele den hellige skrift. Og salmenes bok er like som grunnboken og bønneboken for oss i denne sammenheng. Og vi gjør vel i å merke oss at når de første kristne skulle be, når de skulle tilbe, så kastet de ikke salmenes bok over bord til fordel for det man gjerne kaller for frie bønner. Tvert om hører vi stadig om at de tok vare på bønnene. Vi hører i apostelgjerningene 10 at Peter gikk opp på taket ved bønnens time. Altså, han tok vare på de faste bønnetider. Og ut av de bønnene som de første kristne ba, og som vi leser om i apostlenes gjerninger, så forstår vi at det er bønnene fra salmenes bok som går igjen i disse bønner. Faste bønner er ikke ensbetydende med kjødelige bønner. Faste bønner som bes i tankeløshet, ja, det kan være det. Men det å få lov til å be med Guds eget ord, fordi vi har begynt å se noe av hvor fattige vi også er når det gjelder våre egne ord, også inn i bønnen, det er noe av det som hører med til den store og den rike gave som Herren har gitt til sitt folk. Den overtro, tror jeg jeg tør si, som innbiller seg at frie bønner er bedre enn de bønner som Gud selv har gitt oss i sitt ord, denne overtro springer egentlig ut av at man tror at vi ut fra våre forutsetninger, det måtte være også ut fra våre kristne forutsetninger, kunne be bedre enn det Herren har lært oss i sitt ord. Det er jo på denne bakgrunn at apostelen minner om i Kolosserbrevets tredje kapittel, som han gjør i det 16. verset: La Kristi ord bo rikelig iblant dere, i det dere synger for hverandre i deres hjerter, med salmer og sanger og åndelige viser. Og disse tre uttrykkene for forskjellige slags salmer og sanger, det er overskrifter hentet fra den greske oversettelsen av Det gamle testamentet, som var i omløp på Kristi tid, og som heter Septuaginta. Disse overskriftene ble brukt i Salmenes bok. Så det er åpenbart at apostelen her taler om hvorledes de kristne, når de kommer sammen, bruker og ber Salmenes bok i sitt bønneliv. At fribønn er noe som er forbudt. Det betyr ikke at det er noe som vi skal se ned på, men det betyr at det er en nødvendig og en viktig sammenheng mellom den bønn Gud lærer oss å bruke i sin bønnebok, i Salmenes bok, og de bønner vi ber for vår egen del. Og de to skal leve i et innbyrdes vekselvirkningsforhold mellom hverandre. For her i Salmenes bok er det vi lærer bønnens språk. Det er noe som vi mennesker nemlig ikke kan av oss selv, og som vi heller aldri skal ta for gitt at vi kan. Men her i dette stykket er vi like som barna. Barna lærer språket helt enkelt ved å lytte, ved at de får høre hvorledes far, mor, familien, de som er i omkretsen, taler sammen. Og gjennom å høre så lærer barnet å tale. Og slik lærer også vi bønnens språk, gjennom å bruke vår fars ord, lese det, anvende det, be det. Dette som vi her taler om, var det som i rikt mål ble brukt i gudstjenesten i tempelet i Jerusalem, og som senere gikk videre inn i synagogen, og derfra inn i de første kristnes gudstjeneste og bønneliv, som vi møter gjenklang av i apostlenes gjerninger, og som utfoldes for oss i rikt mål når vi hører den nye sangen lyde i Johannes' åpenbaring. Der har likesom tjenesten i tempelet nådd sitt mål og sin fylde. Her er det vi i Salmenes bok også finner hele dette spenn som vi har vært inne på. Apostelen Paulus ber, når han ber for de kristne i Efeserbrevet, om at de må få kjenne hva? Bredden og lengden og dybden og høyden. Og det er dette som er hele perspektivet i bønnens, i tilbedelsens og i lovsangens liv. Bredden og lengden, det er perspektivet fra begynnelsen til enden. Der sangen får for Skaperen, han som skapte alle ting fra begynnelsen og ga alt det liv, og som fra begynnelsen av har gitt lammet for vår skyld. Han lovsynges samtidig som vi ser frem imot fullendelsen, målet. Og derfor vet vi også at i den første kristne gudstjenesten så lød ropet som et fast liturgisk ledd under gudstjenesten: Maranatha, Herre, kom. Herre, kom. For i bønnen, i den felles tilbedelse, ligger også lengselen. Lengselen etter endelig en gang å skulle få nå frem. For der er vi jo inne i det som er høyden og dybden, spennet som vi lever inne i her. Vi roper stadig på ny av det dype, fra det dype til han som troner i det høye. Av det dype kaller vi på ham, av det dype takker og lover vi ham som har kommet til oss. Og fra det dype er det også lengselen lyder: Herre, kom. Herre, kom. På ny er det vi finner hele dette, denne fylde i perspektiv, i bønnen og i sangen i Salmenes bok. Og det er det som er med å gi alt sammen hele dens veldige rikdom, som en kristen aldri riktig kan bli ferdig med, men på ny må minne seg selv om ved å leve i det, be det om og om igjen som sitt eget. Vi kan bare i denne sammenheng få lov til å peke på en enkelt salme som minner oss om noe av alt dette. Men der er så meget mer vi kunne dra inn. Vi finner frem den 92. salmen. Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du høyeste, og kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene. Her har vi perspektivet opp imot det høye, opp imot den veldige, den hellige. Og så minnes vi om når vi kunngjør hans trofasthet nettopp om nettene, om han som lar lovsanger lyde om natten. Til tistrenget sitter og til harpe, til tankefullt spill på sitar. Og her klinger tempelmusikken med i sangen. For du har gledet meg, Herre, med ditt verk. Jeg jubler over dine henders gjerninger. Og der skal vi merke oss det som alltid er innholdet i sann og rett lovsang og tilbedelse. Det er Guds gjerning. Hva han har gjort, hva han er for fattige syndere, det er innholdet, det er sangen. Hvor store dine gjerninger er, Herre, såre dype er dine tanker. En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette. Så peker han på hvorledes der er steder den nye sangen ikke læres. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomster, så er det til deres ødeleggelse. Så er det. Å lykkes ytre sett, det er ikke Guds vis. Men du er høy til evig tid, Herre, og se dine fiender, Herre, dine fiender forgår. Alle de som gjør urett blir adspredt. Og så tas det perspektiv inn som stadig er å høre med i salmenes bok, fordi det hører med til Guds folks liv, at det er et liv i strid. Det er et liv i kamp, der nettopp poenget er at det ikke først og fremst er vi som skal stride mot og overvinne fienden, men han som vi påkaller, han som vi tror på. Og du opphøyer mitt horn som villoksens. Jeg er overgitt med frisk olje. Og mitt øye ser med fryd på mine motstandere. Mine ører hører med glede om de onde som står opp imot meg. Underlige ord. Vi frykter når onde står opp imot oss. Vi gruer når mennesker reiser seg imot oss. Men her sies det motsatte. Mitt øye ser med fryd på dem. Den rettferdige spirer som palmen. Som en seder på Libanon vokser han. Palmen er det tre som skiller seg fra alle andre trær, ved at andre trær, de vokser ute i barken, ved at nye årringer legges til. Palmen spirer inne fra kjernen. Så sprenges det som er veden som er utenfor, etter hvert som den vokser. De er plantet i Herrens hus. De er plantet, de har ikke satt seg selv der, men de har fått lov til å bli satt der av sin Herre. Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne for å kunngjøre at Herren er rettvis, han min klippe, og at det ikke er urett i ham. For at dere skal være hans herlighet til pris, skrev apostelen i Efeserbrevet. Og dette er tilbedelsens språk og bønnens språk som alltid skulle ledsage Guds barns liv. Når vi er samlet, og når vi er i våre lønnkammer. Det er godt og prise Herren, og lovsynge ditt navn, du høyeste, og kunngjøre din miskunnhet om morgenen, og din trofasthet om nettene. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.